Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidas e benvidos un día máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. E unha das novas destacadas foi a de onte. A Xunta aprobou a primeira revisión do Plan Forestal de Galiza, un plan que levaba en vixencia desde 1992. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou que o novo plan aumentará a superficie de árbores frondosas e autóctonas, con especies como castiñeiro, carballo ou cerdeira, que reducirá ou manterá a superficie ocupada por eucalipto de acordo coas necesidades da industria e que incrementará a extensión da superficie de monte público. Ademais, con este novo plano iniciarase unha nova vía de aproveitamento forestal a biomasa con fins enerxéticos, algo que alerta os colectivos ecologistas que consideran un risco pro territorios chamados cultivos enerxéticos, aqueles que son realizados con plantas de crecemento rápido para ser destinadas a queimar para a produción de enerxía. Entidades como a Dega temen que esta nova proposta do goberno galego aumenta a superficie plantada con especies invasoras, reduza a biodiversidade, intensifica os lumes forestais e compita co sector agrícola e dá alimentación polo terreo. A pesar da necesidade de revisar este bello plan forestal, moitos se mostran críticos con el, xa que din que está artellado sen o consenso social e co risco de fomentar a conflictividade entre os diversos sectores sociais ou mesmo entre os concellos e os particulares. O pasado mércores foi o Día Mundial dos Océanos, unha festividade que trata de lembrar a importancia que os mares e océanos teñen pro desenvolvemento da vida no planeta e tamén para chamar atención sobre as agresións que están a sufrir. A organización ecoloxista Océana aproveitou esta efeméride para alertar sobre o aumento da contaminación e do lixo procedente das actividades humanas, algo que, segundo indica esta ONG, está a frear os avances en materia de protección dos mares e de recuperación dos recursos pesqueiros. O exdirector xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García Borregón, xa pasou o luns polo trago de ter que declarar nos xulgados de Santiago por un presunto delito de falsidade documental relacionado co dragado da ría de Ferrol pro paso de grandes buques cara a Reganosa. Borregón negou que amañara con outros funcionarios da Consellaría un informe posterior á declaración de impacto ambiental do proxecto de dragado para xustificar a viabilidade ambiental do mesmo. Da outra parte, tanto a Fiscalía como a Dega manteñen que este informe técnico é falso porque non figuraba no expediente da autorización ambiental e porque foi elaborada posteriori. Xunto co exdirector xeral tamén declararon outros exaltos cargos da Consellería de Medio Ambiente polos mesmos cargos. Esta vista oral coincide ademais no tempo co acordo do Consello de Ministros que exime de pasar a avaliación de impacto ambiental as instalacións de Reganosa que se asentan dentro da ría para acadar a súa legalización. Dúas sentenzas do Tribunal Supremo de hai poucas semanas declaraban nulas dúas autorizacións otorgadas á regasificadora por ser ilegais e sen estes permisos podería decretarse a súa paralización. Pero o Alto Tribunal, segundo a empresa, deixou aberta a porta á legalización da planta. No caso de que Reganosa non teña que pasar polo trámite ambiental, facilítase a tarefa de legalizarse. Pero o Comité Cidadán de Emerxencia considera que este acordo de exención do Consello de Ministros pode ser un acto de prevaricación. Ademais, aclara que o que establece o Alto Tribunal é que Reganosa solicite desde o inicio a súa autorización para cumprir con todos os requerimentos exixidos pola lei. Desde o bando político, En Marea Podemos instou a Deputación Permanente do Congreso, o único órgano da Cámara que se mantén activo tras a disolución das Cortes, a votar contra o acordo do Consello de Ministros que exime a Reganosa deste procedemento ambiental. Sin embargo, o PP, PSOE e Ciudadanos negáronse a discutir esta cuestión nun momento no que as competencias deste órgano parlamentario están moi tasadas. Na véspera do Día Mundial do Medio Ambiente, o pasado sábado, o Comité Cidadán de Emerxencia convocaba unha nova movilización para reclamar a marcha de Reganosa da Ría de Ferrol, logo de que o Goberno, como dicimos, en funcións, decidise redimila do trámite da avaliación ambiental. E outra marcha que resultou relevante nese día foi a movilización convocada conxuntamente pola plataforma Ence Fora para Sempre e a Federación Ecologista Galega, unha movilización de máis dun milleiro de persoas que se congregou en Pontevedra para reclamar tamén a marcha da pasteira da Ría, logo de que tamén o Goberno en funcións decidise prorrogar a súa concesión por outros 60 anos. O presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil tivo que acudir a Lugo para dar explicación sobre a situación das obras expedientadas no concello e para as que pide derrubo e multa. No caso dunha rotonda no barrio de Paradai que a Confederación Hidrográfica manda demoler, o presidente do organismo de Bacía, Francisco Marín, rebaixou a gravidade e asegurou que se o concello pedía os permisos que son necesarios por lei, non habería que proceder ao derrubo. No caso do dique da fábrica da luz no río Miño, para o que tamén lle pide ao concello derrubo e multa, o tema máis complexo. A Confederación asegura que está solicitada a legalización desta ataguía por parte da empresa adxudicataria do aproveitamento hidroeléctrico, pero terá que ser a Xunta e non o organismo de Bacía o que resolva se o dique se pode legalizar ou non. A plataforma logo de cara ao Miño considera imprescindibles para salvagardar a integridade do río Miño que o dique se retire neste verán, polo que urxe dilixencia a todas as administracións implicadas, sobre todo ao Ministerio de Medio Ambiente encargado de pronunciar sobre o derrubo do dique. Por certo que mañá sábado a plataforma Lugo de Cara ao Miño prepara un acto lúdico para celebrar que a veciñanza lucense goza dun recurso tan importante e básico para a cidade como é o río Miño. O acto comezará cunha bicicletada desde o concello organizada por Masa Crítica de Lugo, que posteriormente rematará no Parque do Miño, onde terá lugar unha sesión de música electrónica na que participarán tres DJs. Inspectores de Saúde Pública de Galiza, que están en folga desde o pasado mes de maio, poñen en cuestión a xestión da Xunta en materia de sanidade ambiental. Advirten que moitas das praias galegas declaradas como non aptas pro baño seguen a ser utilizadas polos bañistas sen que a Administración Galega faga nada para impedilo. Critican ao mesmo tempo que a Xunta presuma de bandeiras azuis. O vindeiro domingo 12 de xuño, a Dega Lugo pon punto e final o seu ciclo de roteiros dedicado á memoria pétrea, é dicir, ao coñecemento e visita de algúns dos elementos patrimoniais máis antigos de Galiza. O colofón vai no poñer un roteiro ao singular castro litoral de Baroña en Porto do Son e aos petróglifos e dolmen de axeitos do megalítico galego. A ruta será de 15 km e de dificultade media baixa. Tamén se visitará a duna móvil de Corrubedo, a praia de Arnela ou os petróglifos de Monte da Gurita. A muralla de Lugo será plantada de eucaliptos no Ar de Lucus. Así de firmes o manifestaron as organizacións Mariña, Patrimonio, Cultura do País e Adega cando anunciaron unha performance que están a preparar para o sábado 18 e que tratará de denunciar no adarve do monumento romano a destrucción masiva e indiscriminada do patrimonio arqueolóxico galego por mor da actividade forestal. O acto celebrarase ao berro de Ningún xacemento sen eucaliptos. Ese mesmo día, 18 de xuño, a Adega tamén organizou unha xornada de eliminación de especies exóticas invasoras na praia e lagoa de Louro, Muros, dentro dun espazo de Rede Natura. A actividade realízase no marco dun programa de educación e voluntariado ambiental en espazos protexidos impulsado pola Consellería de Medio Ambiente. As plantas invasoras que serán obxecto de erradicación son a cana, a chumbeira, o garrapatón, a coniza ou o senecio, entre outras. A comunidade de veciñas e veciños de Negueira de Muñiz, a coñecida popularmente como a Comuna, está a procurar financiamento para recuperar a antiga escola de Vilar con fins educativos e sociocomunitarios para as aldeas do lugar. Na recuperación do vello edificio respetarase a súa estrutura orixinal e utilizaránse materiais tradicionais. Se queres axudar a que este proxecto se faga realidade, podelo facer a través da plataforma goteo.org. Sen máis por hoxe despedímonos ata o vindeiro luns, coma sempre unha forte aperta e pasadio ben nesta fin de semana.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.